Na sobě měl černý talár a na hlavě plochou čapku přes uši, která značila, že je univerzitním mistrem. Měl hladce vyholené tváře. Na to si v poslední době katolíci potrpěli, aby se odlišili od utrakvistů, kteří se honosili starozákonními vousy. Onen muž měl modré oči, širokou dobromyslnou tvář a vysoké inteligentní čelo. Když vstoupili, vstal, uklonil se a sám se představil. Hovořil německy, ale s nepřeslechnutelným cizím přízvukem. Jsem Adriano Zmantovi, mistr proslulého vysokého učení v Boloni, jednoho z nejstarších a nejlepších v křesťanském světě. Naše univerzita je o 200 století starší než ta pražská a na rozdíl od ní my nikdy nesešli z pravé cesty. Jsme vysoké učení křesťanské a svým žákům vštěpujeme úctu k víře. Uprostřed tabule byla vyhrazena místa pro vladaře a jeho rodinu, zatímco hosté seděli na krajích. Proti křeslům panstva nesedával nikdo, aby mohli Rožmberkové sledovat, pokud při večeři hráli hudebníci nebo je bavili kejklíři. Navíc se neslušelo, aby proti panu vladaři seděl host, který by mu nebyl postavením rovnocený. Miluše spolu s manželem a Vítkem zamířila k opačné straně stolu, než seděli preláti. Bylo zřejmé, že nikdo jiný už nepřijde. To se Miluši vůbec nelíbilo. Nepamatovala, aby v hodovní síni večeřili jen duchovní. A všimla si ještě něčeho. Na místě, kde jindy sedávala Aneška z Rožmberka, stála křesla dvě. Za okny se setmělo, ale sněžení neustávalo. Skrze zelenkavé terčíky, jimiž byla okna zasklená, se plameny loučí odrážely od sněhových vloček a ty se leskly jako stříbrné krupičky. U krbu stáli dva služebníci a svědomitě se starali, aby plameny byly stále co největší. Nakonec to Miluše nevydržela a přes stůl oslovila Kvardiána Bonaventuru. Ctihodný bratře, mýlím se, pokud řeknu, že by měl můj Vítek z rozhodnutí milostivé vrchnosti začít znovu navštěvovat vaši školu? Vskutku, mýlíš se, opáčil sice laskavě, ale stručně. Zjevně se nechtěl bavit o tom, co přijde. Nebylo na něm, aby sděloval přání Rožmberku. Konečně se otevřely dveře, vešli dva trubači a zatroubili slavnostní fanfáru. V zápětí vstoupila Anna Hlohovská a za ruce vedla své dva syny, Voka a Petra. Hosté u stolu povstali. Vznešeně jim pokynula a pak se usadila na své místo. Oba chlapci zamířili do křesel, kde jindy sedávala jejich teta Aneška. Miluše si všimla, že se Vok překotně hnal ke krajnímu křeslu, aby se posadil vedle Vítka. Jakmile usedl, naklonil se k jejímu synovi a začal se s ním radostně vítat. Netušila, že mají k sobě tak blízko. Zazněla nová fanfára a vstoupil Jan z Rožmberka. Vždycky si potrpěl na okázalost a v Krulmově zavedl stejné rituály, jaké platili na královském dvoře. Jindy přicházíval se zachmuřenou tváří, ale dnes se uvolněně usmíval. Došel ke svému křeslu, poděkoval hostům, že přijali jeho pozvání a všem připil. Teprve, když se posadil, usedli i oni. V zápětí přišel kuchmistr, doprovázený dvěma pomocníky, a ti na stůl pokládali mísy a ošatky, a jako vrchol hostiny přinesli na dřevěných nosítkách do zlatova upečené sele obložené několika citróny. Bylo na Janovi z Rožmberka, aby stanovil, o čem se bude hovořit. Jak se dalo čekat, začal uprázdněným českým královským trůnem. Obrátil se na Kvardiána Bonaventuru a zeptal se, zda vídeňští františkánští bratři tlumočili jeho nabídku císaři Fridrichovi. Jistě, udělali to na soukromém slyšení, jak si spřál, pane vladaři, Císař byl potěšen a očekává delegaci českého panstva, s níž by mohl tu věc projednat. Jan z Rožmberka nevzrušeně přikývl a sdělil ostatním, že s ním pojede Jindřich z Hradce, 10 jihočeských rytířů a 2 purkmistři. Když zachytil zvědavý pohled obou františkánů, dodal: samozřejmě, že nikoli ten budějovický. Tohle město stálo vždycky proti mému rodu a proto ho nejspíše kdysi Přemyslovci založili. I teď straní Budějovice uherskému králi. Když o tom tak uvažuji, Matyáš by nebyl úplně špatná volba, podotkla skromně jeho žena. Jí politika příliš nezajímala, ale šlo o Hlohovsko, panství jejich rodičů. Ve Slezsku měl Matyáš Korvín velký vliv a i když si před jeho ctižádostí nemohl být jistý žádný z místních knížat, byl podle jejího názoru pořád lepší on, katolík, než utrakvista Jindřich Münsterberský. Uvidíme, jak se vše vyvine, vyhnul se odpovědi manžel. I z toho Miluše pochopila, že Johannides z Buku měl pravdu, když Rožmberkovu cestu do Vídně prohlásil jen za chytrý politický tah. Slíbit však mohu, má drahá, pokračoval laskavě Jan z Rožmberka, že nebudu následovat svého slavného otce, který se mnohdy neuměl na události dívat realisticky. Jsme Rožmberkové, první mezi českým panstvem. Stojíme si vždycky za svým. A nemůžeme válčit proti všem. A musíme respektovat, že i hrdost stojí peníze. Český trůn obsadí vhodným panovníkem s naší podporou a souhlasem nejvlivnější panské rody společně. I když hovořil ke své manželce, bylo zřejmé, že ta slova jsou určená hlavně 4 prelátům, kteří ho uctivě sledovali. Nevypadali zrovna spokojeně, protože si uměli jeho prohlášení přeložit. Stačilo dosadit místo slova hrdost, víra. V minulosti stál Jan z Rožmberka často na straně krále Jiříka. Ne kvůli lásce ke kalichu, ale protože to byl obchod. Právě tohle jim teď skrytě připomněl. Hovor o budoucnosti českého královského trůnu přerušilo hlasité věknutí. Vítek se nakláněl k Vokovi a ten se smál, že se nemohl uklidnit. Anna Hlohovská se spokojeně obrátila na svého syna. Nestávalo se často, aby se choval takhle uvolněně. V duchu si blahopřála, protože to byl její nápad, aby Vítek doprovázel jejího syna na studia. On i Petr měli nejvyšší čas. Jan z Rožmberka se na okamžik zarazil, neměl rád, pokud někdo rušil jeho hovor s hosty. Ale dnes měl dobrou náladu. Dopoledne se mu totiž podařilo získat peníze, aby vyplatil ze zástavy část rodového majetku. A pak strávil velice příjemné odpoledne se svou ženou. S hranou přísností se obrátil na Voka. Už si zvykl uvažovat o něm jako o nejstarším synovi, protože s Jindřichem se do budoucna počítat nedalo. Vokovi hodlal odkázat místo vladaře rodu. Vidíme, milý synu, že máš důležitější záležitosti, než je obsazení královského trůnu. Povíš nám, co tě tak rozveselilo? Vok si položil dlaň před ústa a polekaně se zadíval na Vítka. To, o čem hovořili, se rozhodně k tomuto stolu nehodilo. Nevěděl, co má dělat, ale Vítek byl vždycky pohotový. Vstal, uklonil se a zdvořile prohlásil: pokud dovolíte, vznešený pane vladaři, odpovím já. Ostatně byla to má vina. Nejsem si však jistý, zda se dětské žerty hodí pro sluch tak vznešené společnosti. Protože to, co připadá zábavné nám, vás bude nudit, ale je to i obráceně. Zatvářil se nevinně, i když všem bylo jasné, na co naráží. Janovi z Rožmberka podezřele začaly cukat koutky úst. Nicméně pokusil se zachovat vážnost, jak se na vladaře sluší, a chystal se ho pokárat. Jenže Vítek na něj zíral tak úpěnlivě, že to nedokázal. Navíc to byl jeho nevlastní bratr. Hlasitě se rozesmál a k překvapení všech prohlásil. Ty jeden pacholku, ty máš pusu proříznutou víc než krumlovská rychtářka. A to je co říci. Ty se ve světě nestratíš. To je dobře, protože budeš doprovázet mé syny do Boloni. Chci, aby na vysokém učení strávili rok nebo dva. Vzdělání z Lombardie váží nesrovnatelně víc než to říšské, o tom hanebném pražském nemluvě. Budeš školu navštěvovat s mými syny a věřím, že se nedáš při studiu zahanbit. Všechny náklady platím já. V Miluši jakoby se na chvíli zastavilo srdce úlekem, jenže chápala, že nic lepšího nemohlo jejího syna potkat. Tady mistr Adriano z Mantovy si pro vás osobně přijel, pokračoval věcně Rožmberg. Budete jeho žáky a on dohlédne, abyste navštěvovali jen takové lekce, které vám budou ku prospěchu. A abyste se přátelili jen s těmi lidmi, kteří vás neuvrhnou do hanby. Jemu budu posílat peníze a on vám bude měsíčně vyplácet stipendium. Samozřejmě zaplatí váš pobyt v koleji a lekce a bude mi posílat zprávy, jak se vám daří. Vok při otcových slovech bledl stále víc a víc a nakonec se rozplakal. Vítek ho objal kolem ramen a odvedl ze sálu. Vrátili se poměrně brzy a mladý Rožmberg už byl zase klidný. Co jsi mu řekl? Zajímal se po skončení hostiny Johannides z Buku. Vítek mávl rukou, nic konkrétního. Když mu řeknu, že je to v pořádku a na všechno dohlédnu, většinou se uklidní. Před 2 lety jsem mu pomohl ve rvačce. Byli na něj 3 a starší, odporní pobudové. Zaskočili ho večer ve městě a chtěli ho okrást. Za to mohla jeho teta Aneška. Donutila ho, aby chodil na večerní mše. Když onemocnili jeho strážní a on se bál jít sám, křičela na něj, že skončí v pekle. Tak poslechl. A kdo ví, jak by to s ním dopadlo, kdybych se tam náhodou neobjevil. Měl jsem meč a těm mizerům jsem naložil, jak se patří. Kolik ti bylo let? Opáčil překvapeně Johannides z Buku. Není podstatné, kolik ti je let, ale zda máš srdce rytíře, milý otče. Ovšem, dobrý meč se hodí taky. Ani nevíš, jak moc se do Lombardie těším.